شانو ما زي مثل تلميذ ربيش مال بني حيوة زي لبين زي ما استفوش ربيش مال بني حيوة مسخة جبات كيدوا يشوفوا كم قدر يدور يشوفوا بدانو روش ماذا بري بخوا مقمي زي ربيو ذا بري العاي شبوت دفلاج كتوب كاها يوذا بيري بيو ذا بري بيو ذا بري بيو شمعام يثبي وذا بن جيريم جبيهو فذهر بيو ذا بأمر كمونو إما عسيام شل أمو زي أهرمي مز وما تكنو شواقي تكنو تشاري بزي بيو سي شو ذاك ربي شمعام بري حيا مار وكلا على كخا بنيني دخناس العمق كل زي لصارح عصمام زي ممرين كها زي كل بجي شتوت فقصوا استشمعوا زي أهرميم ما أكل هذا في وذا بن جيريم بس برد ابراهيم ونشمعوا لما الخوث امروا يهودا شع الله يتعلى يوسف شو ذاك غلال سفاري شمعان شج جنا يهارك ببي شمعان براحي وقناه تانو ازو تاريخ الاربطة شوف كها ما بعض براح لبيت المدرش بحال اخو براح المعرى كل سفور عرف بس هو شيء للدبار كتوب حرشو اتم معرى بحرشو طيارة الطبرياء سوف كتوب نفق له وجو حزيه لي وضرب الجريم ما العذائن إلا ذا بعلام مثلا بعنا وعسو جلس العصمة شعب كه إني حشوف كه ربيش ما نبر هاي ويا أبو تلميذ نخل تلميذ وبتوم ليه وعسر سخسوف والموان عصورة لا عصورة فراشوا يداش كبار تسعروا تربيه شواء أخشاب نخون أزوج قرم تسعر تربيه شواء عميدو تكل ما ندرجا زي دبا أكل دبر شئني بسوف قرم تسعر رب الجمليات نخون بسوف عبروا تما نسيو موان على زي مجيء له كل تسعر شلون معارة كل ماشي كرا له فوق زي يا إيه بيخ زي يا على الدبورين زي وده بنجرين عسى بدوك ما شو عسى أري دبر دم بتوالف بمرشين لما الخود ובספר למלכות, כתוב שסיפר הלכות דבריהם ונשמעו למלכות על ידי הדיבורים שלו. עכשיו, מי זה? מי זה יהודה בן ג'רים? זה יהודה ג'רעמני, שבא לפני. בבא יום, כן. כן, אתם מתבלים.
בן ג'רים,
בוא
הוא
בא לתבייר. יפה, נכון, נכון. זהו, עבר זמן. בבא יום, בוא יהודה ג'רעמני לפני אבא בית המדרש. עכשיו, אז הסבר, אמרנו ככה. בבא יום, בוא יהודה ג'רעמני לפני אבא. הרי עד עכשיו, راشي ما زي بنجريم وما راشي ما زي بنجريم بنجر وجيارة أري هيك ها أري إيش بو شيلة كتب التوراة مفرش لو يبغى عماني وما أبي بقال ذناء جمد العسيري لو يبغى لهم بقال ذناء دعينو مش رض عماني شبال يتغير ويخلي يتغير تيجي غير تكيم يتفون أبغى رسول خلاص يت إسرائيلي تأخذ لك على جيارة هو رتال سات إسرائيلي تقول له طب إلا برا أنا لا تسات جيارة עכשיו, מובן, זה הכל לפי שיטת רבן גמליאל. ביום הזה, בגלל כל הסיפור הזה, בגלל רבי שמעון בר יוחאי בעצם, התירו אותו. נכון? רק בגלל רבי שמעון. לולא רבי שמעון בר יוחאי, לולא השאלה, לולא כל הסיפור הזה, היה יוצא שהוא נשאר תמיד ביסורה. עכשיו, מובן, אז עכשיו הוא בעצמו, בא הוא, כיוון שבעצם הגר הזה, איך אומרים, כתוב ג'יירו עד עשרות דורי, לא תבזר מועבפה, הוא נשאר, אמנם לפי רשי, הוא לא הלך להשמיע למלכות, הוא סיפר את זה לתלמידים, סיפר את זה לזה, והגיע למלכות. אבל במדרש הגדול כתוב שהוא הלך וסיפר לגייסור. אבל גם לפי רשי, זה אסור לעשות את זה. הלשון הרע, אדם שמספר, הרי היה שלטון של הרומים היו עריצים. ואם הרמב"ם כותב בלכות דעות, שהלשון הרע לא חייב שאדם ילך ויספר בעצמו, אלא אם הוא אומר דברים, שאם זה יתפרסם, אז יצרו לשני, או יגרמו לו פחד או נזק, אז גם זה נחשב לשון הרע. ויציין עין משפט את המקור מפה. עדיין הוא, זה היה לשון הרע, ולכן יהודה בן גרים מגיע לו את העונש הזה, ולכן בסופו של דבר הוא עשה הוגר של עצמות. כל זה יצא בגלל, אז עכשיו אנחנו מבינים למה רבי שמעון בר יוחאי, באמת כאילו, בעצם שבגלל שהוא מסע, כאילו, מוסר לרבן גמליאל, מה אמר רבי יהושע? ואז רבי יהושע מצער את רבן גמליאל, בסופו של דבר גם רבן גמליאל בעצמו מצער מזה, כל זה משמיים שגרם חז בסופו של הדבר שרבי שמעון בר יוחאי סבל מזה על ידי מי שהתגייר בעקבות כל הסיפור הזה. זה יהודה בן ג'רי. שם מובן למה צריכים להגיד בסוף ואותו תלמיד רבי שמעון בר יוחאי היה. למה? למה אומרים את זה? כי מה זה משנה? זה משנה כדי שנבין באמת מה הסיפור. אבל בדרך מליצה אני אומר, כאילו שאלנו שאלה, למה זה כתוב בסוף? למה זה לא כתוב בהתחלה? נכון? שאלנו שאלה כזאת. למה זה? זה פירושו, אתה המשך למצוא מסכת שבת. כן, ואתה אומר, עכשיו תמשיך בשבת, מסכת שבת דבר מכיר, ושם אתה מצא את ההמשך. כן, מובן. אז זה בעצם זה מסתדר יפה.
זה תוריסים.
מה? מה זה?
אפשר מה עניין של תוריסים.
כן, בעל תוריסים הזה, לא, אמרנו ככה, רבן גמליאל התנהג כמו מלך. רבן גמליאל הוא החזיק את עצמו כיוון שהוא המספר 15 ביהודה והוא צריך להתנהג בתכסיסי מלכות וכולם חייבים לקבל את ההוראה שלו והוא חשב שזה כאילו זה, כאילו זה הזכות שלו. אולי נקרא לכם את הלשון של היעבט, הוא כותב ככה, הוא אומר ככה: רבן גמליאל היה חושב שאין אודום רשוי לחלוק על דברו ועל גבו לו זה לפי שהיו נוסעים מבזווי שנים שלו ליורח ומדו זה שאין שני מלאכים משתמשים בחבר אחד ולא דבור אחד לדר וחלק עלו כחלק המלכות בזווי. הוא היה סבור שאליו תשוב המלכות, לכן הוא לא הניח לבית המדרש להכניס תלמידי חכמים לצאת מההלכה וכו' וכו'. רבן גמליאל אחז, אבל עכשיו מה הבחינה?